Mariko chipatulo 9. Yesu wakabapaliraso kuti,
nadi nkumpalirani kuti valipo vanji au wakwimilira pano au kuti vati vafwenge chara vasuke vaone ufumu wa chiuta ukwiza na nkongono.
Vakati kachumpapo mazuwa kankhondi na limoza, Yesu wakatola Petrosi, Yakobe na Yohane, ndipo wakabarongozgera palupiri rutali uko wakabaveka. Kwene kuko maonekero gake gakashintika pamaso pao. Malaya gake yakazgoka gakugadima gakubuta chumene mbe kuruska umo wa kuchapa yose pacharu wangachapira vintu kudivituwe nteura. Ndipo basambiri iwara wakawone Elia na Mozesi au wakadumbisika nanga na Yesu. Petros wakati kwa Yesu,
musambizi nchiweme kwa ise kukhala pano, tiyeni tizenge misasa itatu, umoza wa imwe, unyake wa Moses, unyakeso wa Elia.
Wakamanya chara icho wakayoyanga pakuti iyo na manyake vakofiwa chomeni. Penepapo kukiza bingu ilo likababenikerera, ndipo mazu yakafuma mubingu gakati.
Huyu ndi mwana wani wakutemweka, mupulikani iyo.
Kwa mabuchi buchi vasambiri wakati valaviska uku na uku kuti vakaona muntu chara. Kweni Yesu pera pamoja nawo. Apo bakakiranga kufuma palupiri, Yesu wakabachinyintizga kuti valeke kupalirapo muntu ivyo wakawona palupiri kufikira panyengo iyo mwana wa muntu ujamukira kuvakufa. Iwo wakakasunga mazuaga, nangawuli wakadumbisika nanga chinganamuro chakuka kuvakufa. Ndipo wakamufumba wakati.
Chifukwa uli, wamanyimarango wakuti Elia wakwenda kuiza danga.
Yesu wakazgora wakati.
Inya nati, Elia wakwenera kuiza danga, kuti wize kanozgaso vintu vyose. Chifukwa uli kuli kulembeka kuti mwana wa muntu wakwenera kukomwa muvinandi chomene na kukanika. Kweni kumpalirani kuti Elia walikuiza kale. Ndipo wali kumuchitira vintu vyose ivyo wakakumbanga, ngandi umwa kuli kulembekera na za iyo.
Apo wakati wafika kuvasambiri, wakaona mzinda ukuru wa wantu uwa ukabazingirizga. Vamanyi marango wanji wakasuskananga nawo. Apo wantu wose wakaona Yesu wakazizwa chomeni. Ndipo wakamuchimbirira na kumutauzga. Yesu wakawafumba wasambiri wake wakati.
Kasi mkususkana nawo vichi.
Yumoja wa wantu wa mumzinda wakazgora wakati.
Musambizi, inenda ngwiza na mwana wane msepuka kuti ndimpereke kwa imwe. Chifukwa wali na mzimu uheni wa mbuu, para wa mkora ukumuponya pasi, ndipo wa kumokora mhovu kumuromu na kuskamino, ndipo thupi likomira kwa ndeula ndangulomba wasambiri vinu kuti wa ufumye kweni wangutondeka.
Yesu wakazgora wakati.
Okwe, vantu wa muwiro wambura chipulikano imwe. Kasi nditi ndiwe namwe mpaka pauli. Kasi nditi ndi muzizipizgirani kufika nyengo nji. Zani nayo msepuka uyo kwa ine.
Teula wakiza nayo msepuka yula kwa Yesu. Mzimu uheni ukati wa wana Yesu, penipapo ukamuziririska msepuka, ndipo wakawa pasi na kuvivira uku wakumokora mpovu kumlomo. Yesu wakafumba wiske wa mwana wakati.
Kasi wasuzgika nao mzimu huu kwamba pauli.
Wiske wa mwana wakazgora wakati.
Kwamba kuanichi wake, nyengo zinandi wa yezga kumukoma, pa kumponya pa moto, panji mumaji. Kweni usange imwe mungachitapo kantu, mutilengere nsungu na kutovwira.
Yesu wakati.
Chifukwa uli mukuti usange mungachitapo kantu, vintu vyose vya machitiko kwa uyo kupulikana.
Pene papa wiske wa mwana wakachimerezga wakati.
Kupulikana kweni pachoko, ndovirani kuti ndipulikane chomene.
Apo Yesu wakaona kuti mzinda wa wantu ukuchimbirira uko wakaba iyo, wakachenya mzimu uheni wakati.
Iwe mzimu wa mbuu na wakumangwa makutu, kukurangura kuti fumamo mwa iyo, ndipo ureke kuwerera moso.
Pene papo mzimu ula ukachimerezga na kumuziririska uheni uheni, ndipo ukafumamo. Mwana yura wakaoneka nga ngwakufa, na kuti wanandi wakatenge.
Wafwa.
Kweni Yesu wakamukora pawoko na kumuhusikira muchanya, ndipo wakimirira. Yesu wakati wanjira munyumba, vasambiri wake wakamufumba kuudeshi wakati.
Chifukwa uli ise tikatondeka kufumya mzimu heni ura.
Yesu wakabazgora wakati.
Mzimu wa mtundu uu kuti ukufuma waka chara, kweni na kuromba na kuzivizga.
Sono Yesu na wasambiri wake wakafumapo pa Marugara, ndipo wakasolota muchigawa cha Galilea. Iye wakakumba chara kuti wantu wamanyi uko wakava. Pakuti wakasambizganga wasambiri wake, ndipo wakati kwa iwo.
Mwana wa muntu wamkuperekeka mu mawoko ga wantu, ndipo wamkumkoma. Kweni para wakomeka, iyo wamkuuka kuwakufwa.
Kweni kuti wakapulikishika mazu aga chala, ndipo wakopanga na kumufumba uwo. Ndipo wakafika ku Kapernaumu, wakati vanjira munyumba, Yesu wakawafumba wakati.
Kasi mundhowa, mwapindana ngachi.
Kweni wakakara chete chifukwa mundhowa, wakapindananga na uyo ndi mukuru pawose. Ndipo Yesu wakakara pasi na kuchema wasambiri kumi na wavili na kuwapalira kuti,
usange muntu wakukumba kuwa wakudanga, wakwenera kujizgora wa umariro, ndiposo na mtevetu wawose.
Wakatora mwana na kumumika pakati pao, ndipo wakamutora na kumupakata wakati.
Yose yokupokerera mwana mchoko ngandi uyu muzina rani wakupokerera ine. Ndipo yose yokupokerera ine kuti wakupokerera ine chara kweni uyo wakandituma.
Yohane wakamupalira Yesu wakati.
Musambizi, ise tikaona mundu yumoza wakufumia vivanda muzina linu, ndipo tikamukanizga chifukwa wakava yumoza wa ise chara.
Kweni Yesu wakati.
Mungamukanizyanga pakuti palije muntu yowangachita mulimo wa nkongono muzina rani, ndipo pamanyuma wakwamba kundiyoyera uheni. Uyo wakumikana nase chara walipamoza nase, na uneneso wose nkumpalirani kuti yose yowakumpani maji kakumwa chifukwa chakuti muli wa Kristu, nadi kuti watu watayenge njombe yake chara. Yose yowakupurusikira yumoza wavana wachoko awa kukwananga vene awo wagomezga mwa ine, nkuweme kwa iyo kuti rwara rukuru rukakiririke musingo yake na kumubizga mundimba ya nyanja. Ndipo usange woko lako la malgere rukwanangisya ulidumure. Nkuweme kuti ukanjire mumoyo wa mirayira uli wakudumuka woko, kuruska kuti ukanjire na mawoko wose gabiri kugehena uko moto ukuzimwa chara, kwene kuko mporozi nazo kuti zikufwa chara, ndipo moto nawo kuti ukuzimwa chara. Ndipo usange rundi lako likukwanangisika ulidumure. Nkuweme kuti ukanjire kumoyo wa mirayira uli wakudumuka rundi, kuruska kuti ukaponyeke kugehena uli na marundi gabiri, kwene kuko mporozi nazo kuti zikufwa chara, ndipo moto nawo ukuzimwa chara. Usange jiso lako likukwanangisia ulikozombore. Nkuweme kuti ukanjire mufumu wa chiuta na jiso limoza, kuruska kuti ukaponyeke kugehena uli na maso wose gabiri, uko mporozi zao zikufwa chara, ndipo moto kuti ukuzimwa chara. Pakuti muntu yose wamkutozgeka na moto ngandi umosembe ili yose yekutozgekera muchere. Muchere nguweme, kweni para wasukuruka kasi munga uwezgera mauli. Vani na mchere mukati mwinu, ndipo muwe na mtende yumoza na mnyake.